Добрый вечер, Уменску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. В нашем эфире выниковый репортаж с привокзальной площади Менску, где отбылась встреча кандидата у президенты Владимира Некляева и Андрея Санникова с выборниками. Яны назвали это народным сходом. А официйный всебелорусский народный сход, який проводил сегодня Александр Лукашенко, мы проанализуем с заглядальником свободы Юрием Дракохрустом. Сярод інших темов. Як оценивают субботні теледебаты кандидата у президенты специалисты телебачення? Замест российского канала МТВ у Беларуси будут показывать европейское МТВ. После амаль годового перапынку обновляя регулярный выход «Гисторичный часопис «Спадщина». В нашем эфире звонки слухачоу про всебелорусский народный сход и черговая передача Владимира Орлова «Покуль летит страла». Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. Я передаю микрофон Юрасю Бушлякову.
Добрый вечер. У Женеве завершился первый день перамоваў об Иране с уделом представников шести уплывовых держав у свету – Великой Британии, США, Китаю, Немеччины, Франции и России. Первая такая встреча за больше як год проводится с инициативой Верховной комиссарки Евразвязу у пытаниях замежной политики Кэтрин Эштон. Дзяржсакратарка США Гиллари Клинтон споткалася у понеделок у Вашингтоне с министрами замежных справ у Японии и Паўднёвай Кореи. После встречи ее удельники заявили, что поделяют серьезную заклопоченность у сувязи с провокационными нападами КНДР. Ранее сегодня прокурор Международного криминального суда у Гаазе Льюис Морено Окампо объявил про початок попереднего расследования в относинах до Паўночнай Кореи у сувязи с меркованными военными злочинствами. Швейцарский банк Post Finance поинформовал, что замороживая рахунок засновальника порталу WikiLeaks Джулиана Ассанжа. На рахунку находились особистые сродки Ассанжа, а так само гроши на оплату послуг ягоных адвокатов. Банк Post Finance потлумачил свой крок тем, что при открытии рахунку Ассанж подал несоправдную информацию относно своего места жихарства в Женеве. Сегодня стало ведомо, что британский урад отримал ордер на арешт Ассанжа. WikiLeaks протягивая выкладать у сетева дипломатичное листование Злученных Штатов. Вашингтон осудил эту акцию и распочал криминальную справу с факту вытеку секретной информации. У вынику двух выбухов на полночном заходе Пакистану у районе Махман загинули свыше 40 человек, десятки людей пораненные. Смяротники заатаковали администрационный комплекс у городе Галанай. Россия будет імкнуцца до развития усебаковых контактов с Европейским связом и НАТО, заявил российский президент Дмитрий Медведев подчас своего визита в Польшу. После перамовы у Медведева с президентом Польши Браниславом Комаровским было подписано несколько межурадовых погодненняў. Варшава спадзяецца на новый этап у дачыненнях с Москвою, подкреслил Комаровский. Суд у Франции вынес сегодня вердикт об тем, что компания Continental Airlines несе криминальную ответственность за катастрофу самолета «Конкорд» поблизу Парижу 10 годов назад. Суд обязал компанию выплатить штраф у померы 200 тысяч евро. Авиакатастрофа сдарилась у липене 2000 года, когда самолет «Конкорд» неузабаве после взлета с парижского летнища загорелся. Загинули 109 людей на борте самолета и 4 человеки на земле. Краины Балканского полуострова змагаются с наступствами масштабной поводки, выкликанной расставанием снегу и заливами. Затоплены тысячи домов, эвакуованы десятки тысяч человек. На хвалях свободы вы слухали новины.
У эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. Кандидаты у президента Некляеву Санникову провели свой народный сход на привокзальной площади у Менску, а Лукашенко наладил официйный всебелорусский народный сход. Яго на передвыборчий выступ мы обмяркуем заглядальником свободы Юрием Дракохрустом. Ти шакая Беларусь после выборов финансовая катастрофа. Про гэта у блиц-анализе с экс-старшинем Нацбанку Станиславом Богданкевичем. Вы так само слухайте у «Ночной свободе». Водгуки на теледебаты кандидата у президенты. Чаму российский канал МТВ спыняе вещание у Беларуси? Часопіс «Спадщина» обновляє регулярний вихід. Вас чекають дзвінки слухачів про виборчу кампанію, а Владимир Орлов у передачі «Покуль летить стрела» каже на питання про німецьких білорусів і білоруських німців. Але найперш короткий прогноз надвор'я на вівторок. 7 снежня вночі місцями пройде невеликий сніг. У день на паўднёвым усходзе чакаецца ўмераны снег, мокры снег. У асобных районах туман. На дорогах месцами гололёдзіца. Температура паветра ўначы -4, -10. При праясненнях -13, -16. У день ад 0 градусаў на поўдні да -7 на поўначы. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. І зараз Алена Ціхановіч раскажа пра беларускія падзеі.
Владимир Некляев и Андрей Санников провели встречу с выборцами на привокзальной площади у Менску, назвавших это альтернативным народным сходом. Некляев так само провел агитацию у электричцы по дороге заслал у Менск. Александр Лукашенко, выступаючи на усебеларускім сходзе, заявіў сваім апанентам, краіну вы не атрымаеце, і прыгразіў ім турмой.
Если кто-то потирает руки и рассчитывает на то, что президент с подачи так называемых альтернативных завтра ведет люстрацию, разгонит КГБ, разгонит спецслужбы, всех накажет, пересажает, как они обещают, в тюрьму. Ребята, успокойтесь. Смотрите, что сами туда не угодили.
Альтернативные кандидаты у своих комментариях для «Свободы» черговые обещания Александра Лукашенко называют нереальными. Так, Ярослав Романчук лічит, что экономичные меты недосягальные без реформования краины.
Лукашенко нагадывает Мюнхгаузена. Обещает всем все, только как его набрали. $500 будет обеспечено, прежде всего, за кошт того, что будет повышена заработки для начальников, которые будут сочить за выборами.
Жанчыны, пакрыўджаныя беззаконнем у прокуратурах і судах, прабіваліся на сход і патрабавалі слова. 5 минут з імі паразмаўляў Уладзімір Макей. Першая сустрэча Андрэя Саннікава ў Гомелі сабрала перапоўненую залю. Ярослав Романчук сустракаўся сёння з выбарцамі ў Віцебску, Рыгор Кастусёў на Магілёўшчыне. Мікалай Статкевіч на дзень паляцеў у Берлін. Штабы кандидатов у регионах означают рост цікавості до их и недохоп агитационных материалов. Друкарни узняли цены. За одну улетку хочуть $1.5.
Алена Тиханович про подею Беларуси. Больше подробязно про гэта на нашем сайте свобода.орг. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Кандыдаты на прэзідэнта Владзімір Некляеў і Андрэй Саннікаў правялі сустрэчу з выбарнікамі на прывакзальнай плошчы ў Менску. Дэмакратычныя кандыдаты назвалі яго народным сходам альтэрнатыўным праўладнаму, які 6 і 7 снежня праходзяць у Палацы Рэспублікі. Падрабязнасці з месца падзеі паведамляе Галіна Абакунчык.
На провокзальную площу Владимир Некляев приехал электричкой Менск-Маладечна-Заслауя, где наведал выборчие участки, а на зворотном шляху прошел по вагонах, закликаючи людей прийти на провокзальную площу. А на Менском вокзале скандованием и воплесками его витали больше за 2000 человек. Звертаючись до присутных, Владимир Некляев подкреслил, что менавіта тут саправды народный сход, а не той, что отбывается гэтыми днями у Палацы Республики.
Нема там народу! Ёсць зомбала! Люди, которые пришли туда только по своим шкурных интересам, которые от улады мают ганятный кавалок, ну хай они им и настраиваются там до самого горла.
На встречу с кандидатами на президента Владимиром Некляевым и Андреем Санниковым люди пришли и приехали не только из Менску, а так само из разных городов Беларуси – Ворши, Борисова, Вялейки, Осиповичев и многих інших. Удельники тримали в руках бел-чырвона-белые стяги, стяги евразвязу, плякаты у подтримку демократичных кандидатов. До присутних так само звернувся поет Геннадь Буравкін, журналістка Ірина Халіб, яка разом з Андреєм Санніковим заклікали людей прийти на Кастричинську площу 19 снежня. Мастак Олексій Марочкін підкреслив.
В цей час, якби ми змагаємося за свободні вибори, він сказав так, я вас предупреждаю, страну вам не отдам. Він вже приватизував країну, і він не хоче її отдати. Ми, кучей за все... Його змиємо з гетей калії, гету лису резину.
По завершенні офіційної частки зустрічі Владимир Некляєва і Андрія Саннікова щільним колом оточили люди, каб задати питання і отримати автографи. Активісти штабу Владимира Некляєва разом з білоруським бардом Дмитром Войцюшкевичем співали пісні на слови Владимира Некляєва. Ось що казали удільники зустрічі.
Я громадянин Республіки Білорусь. Я добре відчуваю настрой у громадстві і можу з абсолютною упевненістю заявити, что коли б выборы были сумленными, Лукашенко проиграл однозначно. Мои родичи телефоновали из района, пытались за кого проголосовать. На их питание я так само отказал питанием. А вы что вы решили? Мне сказали, будем голосовать за Санникова.
Организаторы встречи, активисты штаба Владимира Некляева закликали людей прийти на Кастрычницу площу на День солідарності 16 снежня.
Гэта быў рэпартаж Галіны Абакунчык з прывакзальнай плошчы Менску. Глядзіце відэо і фотарэпартаж сустрэчы з выбарнікамі на сайце Свабоды. У сваёй прамове на 4-м всебеларускім народным сходзе Аляксандр Лукашэнка агучыў шмат абяцанняў, некалькі разоў вяртаўся да дачыненняў з Расіяй і палемізаваў з альтэрнатыўнымі кандыдатамі. Беларускія тэлеканалы і радыё вялі жывую трансляцыю выступу, які цягнуўся больш за 3 гадзіны. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Александр Лукашенко отзначил, что для Беларуси за 5 годов у 4 разы выросла цена на газ и у 2 разы на нафту. Однако краина вытримала ценовые шоки и не рухнула.
Но разве это нормально, что мы каждый год, под Новый год, корячимся в Москве, выпрашивая ложку дегтя, баррель нефти или кубометр газа? Но это же ненормально, за пятилетку в 4 раза повысилась цена на газ. Какая конкуренция на общем рынке? И говоря о России, вопрос ведь не в личном, что вот Лукашенко такой, вот он конфликтный. Там вопрос только в экономике. Я готов терпеть все. Грязь, что угодно. Но я не могу согласиться, когда мне под Новый год 2 раза повышают цены. Мы готовы с ними работать. Но мы никогда ни от кого не потерпим, пока я президент, чтобы нас пинали, толкали, чтобы нам били в морду. Для этого вам надо избрать другого президента.
Лукашенко отзначил, что не имея намеру выбирать помеж евразвязами России и ни идти ни на усход, ни на Запад. И он выказался за стратегию ровной наближенности до усходу и Захаду. Працяглы крэну выключна ў адзін бок робіць прыярытэтным пытанне пра знешнепалітычную дыверсіфікацыю на практыцы. Маўляў, асабліва шмат страчаных магчымасцяў на еўрапейскім кірунку. Лукашэнка сказаў, што разлічвае на прагматызм і здаровы сэнс у падыходах Брусэля да Менску і на поўнафарматнае партнерства. Але гэта не азначае адыходу ад Расіі, нашага натуральнага саюзніка.
Нельзя гробіць саюзны праект. Паследняе время власть в Расіі выстраюць какую-то іную мадэль адношэнні з Беларусь. Этот курс спровоцировано отнюдь не Минском. Но в последние даже дни и недели я вижу, что в России началось осмысление того, что сделано за последнее время. И мы хороши, и они еще лучше. Не надо кивать только на Москву. Мы тоже хороши. Но уже некоторые головы остыли. Начали думать, а что дальше? Начали, наверное, понимать, что бесхозных Беларуси не останется.
Поводле Лукашенко, навык, коли будет тяжко по нафте и газу, это пройдем. А то, что робила Россия, это не политика, а просто усплеск эмоций. И он заявил, что не будет рвать с Россией и нормализует ее стосунки.
Не надо потирать кому-то руки и думать, ну все. Лукашенко Беларусь увел непонятно куда. Никуда Беларусь я не поведу. Как известный человек, который по пустыне в свое время водил. Мне это не надо.
Цягам трохгадзіннага выступу Лукашенко сыпал обяцаннями павялічыць заробки до 1000 доляров, повысить пенсии, подвоить допомогу при нараджэнні дзіцяці, вернуть ільготный проезд школьникам, полегки бизнесу, скорошение подарков і гэтак далей. І таксама заклікаў не верыць альтэрнатыўным кандыдатам, бойкім праўдарубам, якія аплявалі тэлебачанне.
Выдержал уже эти месяцы, выдержу и остальные 2 недели, не критикуя своих оппонентов. Я только хочу сказать одно, друзья мои, на площадь вы выйдете, на улицу, еще куда-то. Страну вы не получите, мы вам ее не дадим растерзать, потому что она нам дорого стоила. Если кто-то потирает руки и рассчитывает на то, что президент с подачи так называемых альтернативных завтра ведет люстрацию, разгонит КГБ, разгонит спецслужбы, всех накажет, пересажают, как они обещают, тюрьму. Ребята, успокойтесь. Смотрите, чтобы сами туда не угодили.
Выступ кіраўніка Беларусі на Всебеларускім народным сходзе слухаў Алесь Дашынскі. Апазіцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты аспрэчваюць тэзісы Александра Лукашэнкі. Пры мікрафоне Іна Студзінская.
Александр Лукашенко, выступаючи на усебеларускім сходзе, раскрытыкаваў абяцанне дэмакратычных кандыдатаў, да прыкладу, істотна павялічыць памер дапамогі на дзяцей і выплачваць мацярынскі капітал. «Глядзіце, каб у вас апошняе не адабралі. Гэта хлусня», – сказаў ён. Кандыдату прэзідэнту Владзімир Некляеў, які абяцае і мацярынскі капітал, і павышэнне дапамогі на дзяцей у выпадку сваёй перамогі, такім чынам пракаментаваў пасаж Лукашэнкі.
Вот хто можа адабраць апошняе, дык гэта якраз Лукашэнка, таму што на сённяшні дзень у ягонай казне насамрэч няма грошай, са студзеня няма чым ужо плаціць зарплату. А чаму няма грошай? Таму што ён, захоўваючы ўсімі сіламі гэтыя гады ўлады, ніяк не даваў здзейсніць палітычныя рэформы, якія б дазволілі разняволіць эканоміку і запрацаваць яе на поўную магутнасць. Ён насамрэч ніколі не знойдзе грошы ні на мацярынскі капітал, ні на льготы, ні на што. А калі прыйдзе да ўлады Некляеў ці іншы дэмакратычны кандыдат, гэта заробіцца тут свабодным людзьмі, свабоднай дзяржаве.
Кандыдату прэзідэнта Віталь Рымашэўскі выказаўся наконт абяцанак Лукашэнкі вярнуць ільготы на праезд толькі дзецям.
Беларуская ўлада банкрут. Ён нават не здолее выканаць гэтае абяцанне і не здолее вярнуць льготы дзецям. І ўсё, што ён заяўляе, гэта проста неабгрунтавана эканамічная магчымасць. Льготы трэба вярнуць. Сённяшняя ўлада абакрала беларускіх людзей.
Лукашэнка раскрытыкаваў існуючую падаткавую сістэму і паабяцаў яе кардынальна спрасціць. Віктар Цярэшчынка каментуе гэтую заяву.
Весь мир платит налоги, кроме экологического налога там на землю и с прибыли. Вообще нужен один. Но над этим всегда стоит фискальный метод налоговой инспекции, который всегда найдет ошибку. Потому что это сопровождается не только законом, а инструкциями двойного понимания. Надо сделать так, как в цивилизованных мирах. И с прибыли. Он констатирует, что да, бардак у нас в этом деле. Он что, сейчас только это увидел? Чтоб он не делал упрощение и прочее, сюда не придет. Внешний инвестор, пока не будет закона.
Наконт приоритетов у внешней политики Александр Лукашенко заявил: «Мы не идем ни на Запад, ни на Усход. У нас свое место у Европе. Потребна политическая диверсификация». Кандидату президенты Алексей Михалевич таким чином комментует эти заявы.
У знешняй палітыцы вельмі важна дакладна расставіць прыярытэты. Тое, што сёння сказаў дзеючы прэзідэнт, у гэтым ніякіх прыярытэтаў няма. Гэта спроба супрацоўніцтва з усімі, якая пры гэтым вельмі часта ўзаемна выключае іншае супрацоўніцтва. Як, напрыклад, вайсковае супрацоўніцтва з Кітаем адназначна выключае вайсковае супрацоўніцтва з Расіяй на такім глыбокім узроўні. Таксама як стасункі з Еўрапейскім саюзам адназначна патрабуе спынення праекта саюзнай дзяржавы з Беларусі Расіі.
Алесь Михалевич, водгукі кандыдатаў на прэзідэнта збірала Іна Студзінская. А выступ Александра Лукашэнкі на ўсебеларускім народным сходзе актыўна каментуюць і слухачы «Свабоды».
Я Владимир, город Баранович, посмотрел сегодня выступление Лукашэнкі, да, по телебачению белорусскому. И знаете, что мне сподобалось? Что это тое выступление, что было в 24-м, 22-м, съезде КПСС, больше ничего. И жалко тех людей, которые будут глядеть это выступление и думать, что это выступление того человека, который отразумевает все выступление мысли жихаров Беларуси. Пробачьте, до побачення.
Будьте ласкавы, скажите, сколько на этом съезде соправдных белорусов?
Прослухал это собрание. Соромно слухать. Я лучший у свете, господар. Медицина запущена. Талоны на месяц. Льготы забрали. Бедные инвалиды живут не знаю в каких условиях. Слезы текут, больше не могу говорить.
Лукашенко на своем соборе вельми ж хвалился отраджением сельской господарки и сказал, что в наступные 5 годов рентабельность у сельской господарцы повинна быть 25-30%. А лишь побоялся сказать, что рентабельность у 2009 годе склала менее за 15%. А это значит, что у ей непоправный провал.
Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Нам важно почуть ваше меркаванне. У эфиры «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Я нагадаю, основные подеи понеделка 6 снежня. Владимир Някляев и Андрей Санников провели сустрэчу с выборцами на привокзальной площади у Менску, назвавши гэта альтернативным народным сходом. Някляев так само провел агитацию электричцы по дорозе Заславья у Менск. Александр Лукашенко, выступающий на всебелорусском сходе, заявил своим оппонентам, краину вы не отрымаете, и пригрозил им турмой. Жанчыны, покрыўджаны беззаконням у прокуратурах и судах, пробили вывалися на сход и потребовали слова. 5 хвилин с ними поразмовлял Владимир Макей. Первая встреча Андрея Санникова у Гомеле собрала переполненную залю. Ярослав Романчук сустракался с выборцами у Витебску. Рыгор Костусев на Могилевщине, Миколай Статкевич на день полетел у Берлин. Штабы кандидатов у регионах отзначают рост цікавості до их и недохоп агитационных материалов. Друкарни узняли цены. За одну улетку хочуть 1,5 доляра.
Блиц-анализ свободы.
Кандидаты у президента Беларуси кажуть, краину после выборов чакая финансовая катастрофа. Улады, наоборот, запевнивают, кошт белорусского рубля не изменится. Кто мая рацию? Ты, кто терминово поменяли рубли на доляры и евро, альбо ты, кто по-ранейшему доверяют Лукашенку и Прокоповичу. Про гэта наш оглядальник Владимир Глот размовляет с экс-старшинем правления Национального банка Беларуси Станиславом Богданкевичем.
Доверенная особа кандидата в президенты Владимира Некляева Александр Федута в радио дебатах сказал, что любой белорус, который хоть трохи разумеет в экономике, теперь робить одно – позбавляется от рублев и переводит их в валюту. Тревога, что белорусская финансовая система не вытримает, гучала и у Виктора Терещенко, и у Ригора Костусева, да и у других претендентов. И тут начинаешь думать, что это – передвыборная тактика, как забрать голосы у кандидата Лукашенко, или саправду и становище такое тяжкое, что на початку 2011 года нас чекая повторение валютного скачку, и тут, зрозумело, хочется ведать оценку досвеченного финансиста.
Конечно, ситуация денежная очень критическая, потому что 7 миллиардов долларов дефицит межторгового баланса подавал. Это же на миллиард больше, чем в прошлом году уже. Это последние данные. В прошлом году был 6, в этом году 7, позапрошлом 5. Он почти на миллиард ежегодно. Меня удивляет, что Прокопович 8 триллионов безресурсных ресурсов дал коммерческим банкам в первом полугодии. Эти триллионы из воздуха выделены. Но они пошли как ресурс для коммерческих банков, прежде всего это двум банкам, это Агробанку и Беларусьбанку. И они таким путем, значит, стабилизировали временно свою ситуацию. И сам купил 1,5 триллиона бондов или обязательств этих долговых расписок райоблсполкому. Такого же не было раньше вообще. Но это все ж пустые деньги, поэтому инфляция должна быть, девальвация должна быть.
Про критичность ситуации специалисты кажут уже давно, але улады неким чином штогод, за выключением девальвации одразу на 20%, неким чином выкручивались. Як вам здається, махчимости подтримливать курс рубля еще застаются, те от девальвации самым ближайшим часом никуда не деться.
Она сегодня еще регулируется. Она у нас фиксированная девальвация в рамках того, что есть кредиты и внешние есть резервы. Я оцениваю ее в краткосрочном плане, в краткосрочной перспективе, ну, как минимум на ближайшие полгода, как вполне управляемую. Есть возможность продажи собственности. Есть возможность получения новых кредитов по линии банковской системы. Есть возможность Национальному банку выпускать бесресурсные бумажные деньги, учитывая резервы, учитывая возможность продать и предприятия, скажем, нефтеперерабатывающие, калийный комбинат, некоторые другие, и банки некоторые. Отодвинуть девальвацию, допускать ее в виде ползучей девальвации, а не разовой такой обвальной. Вполне денежные власти могут.
Блиц-анализ свободы.
С экс-старшинем правления Национального банка Беларуси Станиславом Богданкевичем гутарив Владимир Глот. У ефірі «Начная свобода. Выніки дня». Пасля амаль гадавога перапынку аднаўляе рэгулярны выхад адно з самых папулярных беларускіх гістарычных перыядычных выданняў часопіс «Спадчына». Пра гэта паведаміў галоўны рэдактар часопісу Алексей Хадыка. Валянціна Аксак з падрабязнасцямі.
Одна з нямногіх вольных трыбунаў для гуманітарыяў часопіс «Спадчына» летась апынулася пад пагрозаю знікнення. Фінансавыя праблемы не дазволілі выдаваць часопіс рэгулярна. У 2009-м «Спадчына» выйшла да чытачоў толькі адзін раз. Да канца 2010-га рэдакцыя абяцае выдаць таксама адзіны сёлетні нумар. З наступнага ж году ранейшая перыядычнасць часопіса адновіцца, кажа галоўны рэдактар Алексей Хадыка.
Сустрэчу абмяркоўваючы гэту праблему з Павлом Павлышам Латушкам, ён прапанаваў скласці да яго адпаведны ліст пасля выбараў прэзідэнцкіх. І тады будзе разгледжана пытанне пра тое, што спадчына будзе перарэгістравана. Але будзе яна перарэгістравана як часопіс на палову не дзяржаўна, то есть па-ранейшаму будзе заснавальны там цэнтр супольнасці, і на палову заяўлены якой-небудзь структуры Міністэрства культуры.
Галоўны рэдактар упэўнены, што такі варыянт дасць часопісу некалькі станоўчых момантаў.
Мы адразу туды лёгка вяртаемся ў падпіску, але гэта можна будзе шакаць падпіску толькі з другой паловы наступнага года, але значна раней мы зможам вернуцца ў шапікі. І трэцяе, потым тады арэндаваць офіс у нармальным месцы, ну, скажам, не за 10 еўра квадратны метр, а за 5 еўра квадратны метр, ну, як, так сказаць, льготная арганізацыя.
Спадар Хадыка зазначыў пры гэтым, што непасрэднай фінансавай дапамогі ад дзяржавы спадчына не атрымае і таму захавае незалежнасць рэдакцыйнай палітыкі. У наступным годзе у абноўленым выглядзе часопіс будзе выходзіць раз на квартал.
Мы хочам перайсці, па-першае, у каляровы фармат. Это, прыкладна, часопіс будзе выглядаць як Newsweek. То есть он будзе на тоненькай паперы, 80% сторонок бела-карычнева-чорная, а 20% каляровая. Это будзе ўжо нармальны еўрапейскі часопіс, нармальны еўрапейскага фармата.
Першы абноўлены нумар выйдзе ў сакавіку. Ягоная тэма – алхімія, гісторыя і навука ў беларускай культуры. Наступныя два будуць прысвечаныя, адпаведна, 415-м угодкам Берасцейскай уніі і памяці гісторыка Паўла Лойкі.
Валянціна Аксак з Мінску.
Людзі і выбары.
Задайце пытанні кандыдатам у прэзідэнты. Свабода праводзіць онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас svaboda.org.
Што кандыдаты думаюць пра здароўе сваё і нацыі?
Інтэрв'ю з жонкамі кандыдатаў. Якой павінна быць першая спадарыня Беларусі?
Якой бачыцца будучыня Беларусі суседніх дзяржаваў? Гутаркі з палітыкамі і экспертамі.
А таксама бліц-аналіз выступаў, праграмаў, заяваў.
Што тыдзень
толькі на свабодзе.
У сераду 8 снежня о 14 гадзіне на пытанні наведнікаў нашага сайту адкажа кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч. Ужо адказалі на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» кандыдаты ў прэзідэнты Рыгор Кастусёў, Алесь Міхалевіч, Віталь Рымашэўскі і Яраслаў Раманчук. Вы можаце прачытаць іх адказы, а таксама задаць пытанні Міколу Статкевічу. Наш адрас svaboda.org. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Тэлеканал MTV у 2011 годзе зменіць геаграфічную арыентацыю з расійскай на еўрапейскую. Замест MTV Расіі ў Беларусі будзе паказвацца MTV Европа. З падрабязнасцямі Богдан Арлоў.
Пераход мае адбыцца ў весну 2011-га. Менавіта ў наступным годзе знакамітаму музычнаму тэлеканалу споўніцца 30 гадоў. Паводле словаў Алены Сямёнавай, дырэктара кампаніі «Актив Медыя», што з'яўляецца беларускім партнэрам еўрапейскага MTV, пераход можна назваць структурнымі зменамі, наўпрост не звязанымі з меркаваннем аўдыторыі тэлеканалу, хаця першыя рэакцыі людзей на гэтую навіну станоўчыя, гаворыць Алена Сямёнава.
Я могу сделать какие-то прогнозы, поскольку часть аудитории, которая привыкла все-таки к русской попсе, она, вероятнее всего, перейдет на Белмуз ТВ, и часть аудитории оттянется, вот, скажем так, в других каналов, которые любят западную музыку.
Подарня Семенова личить, что переход от российских телевизийных шоу и поп-музыки до заходнего продукту кардинально не отобьется на колькости белорусских глядачов MTV. Доля телеканала у Беларуси складая каля 1%. Прокомментовать измены у белорусских русским вещанні канала МТВ «Свабода» попросила лидера поп-гурта «Джей Морс» Владимира Пугача.
Да, если говоря по барабану, потому что я ни то не смотрел, потому что у меня нет дома телевизора. И даже если был телевизор, мне все равно было по барабану, честно говоря. Потому что кому больше нравится европейская музыка, тем будет лучше, кому больше русская, тому будет хуже. Я музыку вообще не слушаю, и, соответственно, из источника под названием телевидения. Я качаю себе любую.
Телеканал MTV был створены у 1981 годе у США. Европейский вариант музычного телебачення з'явился на 6 годов поздней.
Богдан Орлов.
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс свабоды.
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерай фліп.
Фотаконкурс свабоды. Жыццё падчас выбарчай кампаніі.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. Вітаю ўсіх, хто далучыўся. Чым можа запомніцца выбарнікам цяперашняя прамова Александра Лукашэнкі на ўсебеларускім народным сходзе? У якой ступені ягоная прамова стала завочнай палемікай з іншымі кандыдатамі ў прэзідэнты? У якім аспекце ён згадаў беларуска-расійскія адносіны? Пра гэта да іншае мы пагаворым з аглядальнікам свабоды Юрым Дракахрустам. Вас чакаюць таксама водгукі на ўсебеларускі народны сход, водгукі нашых слухачоў. А Владзімір Арлоў у перадачы «Пакуль ляціць страла» адкажа на пытанне пра нямецкіх беларусаў і беларускіх немцаў. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на аўторак. 7 снежня ўначы месцамі пройдзе невялікі снег. Удзень на паўднёвым усходзе чакаецца ўмераны снег, мокры снег. У асобных раёнах туман. На дарогах месцамі галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы -4, -10, пры праясненнях да -13, -16. Удзень ад 0 градусаў на поўдні да -7 на поўначы. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра беларускія падзеі.
Уладзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў правялі сустрэчу з выбарцамі на прывакзальнай плошчы ў Менску, назваўшы гэта альтэрнатыўным народным сходам. Някляеў таксама правёў агітацыю ў электрычцы па дарозе Заслаўя ў Менск. Александр Лукашенко, выступаючы на усебеларускім сходзе, заявіў сваім апанентам, краіну вы не атрымаеце, і прыгразіў ім турмой.
Если кто-то потирает руки и рассчитывает на то, что президент с подачи так называемых альтернативных завтра ведет люстрацию, разгонит КГБ, разгонит спецслужбы, всех накажет, пересажает, как они обещают, в тюрьму. Ребята, успокойтесь. Смотрите, чтоб сами туда не угодили.
Альтернатыўныя кандыдаты ў сваіх каментарах для свабоды чарговыя абяцанні Александра Лукашэнкі называюць нерэальнымі. Так, Яраслаў Раманчук лічыць, што эканамічныя мэты недасягальныя без рэфармавання краіны.
Лукашэнка нагадвае Мюнхгаузена. Абяцае ўсім усё, толькі каб яго набралі. $100 будзе забяспечана перш за ўсё за кошт таго, што будзе павышана заробкі для начальнікаў, якія будуць сачыць за выбарамі.
Жанчыны, пакрыўджаныя беззаконнем у прокуратурах і судах, прабіваліся на сход і патрабавалі слова. 5 мінут з імі паразмаўляў Уладзімір Маккей. Першая сустрэча Андрэя Саннікава ў Гомелі сабрала перапоўненую залю. Яраслаў Раманчук сустракаўся сёння з выбарцамі ў Віцебску, Рыгор Кастусёў на Магілёўшчыне. Мікалай Статкевіч на дзень паляцеў у Берлін. Штабы кандыдатаў у рэгіёнах адзначаюць рост цікавасці да іх і недахоп агітацыйных матэрыялаў. Друкарні ўзнялі цэны. За адну ўлётку хочуць $1,5.
Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Чацвёрты ўсебеларускі народны сход праходзіць у Менску 6-7 снежня. Сёння на ім больш за 3 гадзіны прамаўляў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Ягоны выступ мы абмяркоўваем з аглядальнікам свабоды Юрыем Дракахрустам. Юры, у мяне такое простае пытанне. На што Александру Лукашэнку праводзіць агульнанацыянальны сход?
Ну, я бы сказаў так, што гэта такая мадэль, ілюзія усенароднай падтрымкі. Вось людзі глядзяць па тэлебачанню, бачаць 2000 там людзей самых розных, там і прафесараў, даярак, нейкіх генералаў. Ну, вось увесь народ падтрымлівае Александра Рыгоровича. Хаця цану гэтаму, дарэчы, сам ён паказаў такой даволі смешнай агаворкай на пачатку, можа агаворкай, можа свядома, калі ён вітаў удзельнікаў гэтага сходу ад імя беларускага народу. То есть беларускі народ васабляе ён. Так а хто ж тады гэтыя людзі? Але, ну, вось я кажу, дзеля гэтай карцінкі, ну, як свой час з'езды КПСС, на якіх мала што, в прынцыпе, вырашалася, звычайна вырашалася ў іншых месцах, але, ну, вось гэта, так бы мовіць, гэта такая своеасаблівая мадэль галасавання. Вось весь народ, усе за Александра Рыгоровича.
Эканамічная праграма Александра Лукашэнкі была апублікаваная значна раней. Ці раскрыў ён яе падчас сваёй прамовы? Што ён у беларускай эканоміцы збіраецца мяняць, якім чынам дасягаць пастаўленых мэтаў і дадзеных абяцанняў?
Вы ведаеце, у мяне такое даволі дзіўнае ад гэтага ўражання, і ось і ад праграмы, і ад ягонай прамовы. Справа ў тым, што ён фактычна, выступаючы перад тым самым сходам, чытаў распрацаваную праграму ўраду. І гэтая праграма, як гаворыць эксперт, гэта праграма такіх даволі асцярожных рынкавых рэформ. Але вось у сваіх адрывах ад гэтай праграмы, так бы мовіць, у патасе яго вот таких, так бы мовіць, момантаў, калі ён ад праграмы адыходзіў, скразіла нежаданне ўсё ж такі нешта прынцыпова мяняць. Вось, скажам, калі ён казаў, ну, напрыклад, пра прыватызацыю, то ён фактычна казаў не пра тое, што трэба прыватызаваць, каб знайсці гаспадара, каб змяніць структуру беларускай эканомікі, а пра тое, як ён не хоча прыватызаваць, як мы не будзем аддаваць у некія кепскія рукі там і гэтак далей. Пра прадпрымальніцтва, скажам, калі ягоныя апаненты гавораць пра гэта як пра рухавік змена ў Беларусі, то ён распавядаў як пра некую экзотыку. Во, ведаеце, вось добры фермер, вот я яго паважаю, мы яму дадзім, а іншаму не дадзім. То есть, я б сказаў так, вось ён даволі часта падчас сваёй прамовы абвінавачваў сваіх апанентаў, вось яны абіцаюць сёе тое. А за што яны зробяць? За какія грошы? Але справа тым, ён неяк можа не фіксаваўся на тым, што а это яму пытанне можна было б задаць. А за какія грошы? Ну вот, адзінае, што ён казаў шчыра, так это сказаў, што кшталту таварышы, вот трэба дысцыпліну і парадак. Вот это 20% дасць нам. Ну, вось все 16 гадоў прыкладна вось гэтым і дзейнічалі. А як бы што мяняць па сутнасці? Ну, вот нават пры як бы добрым стаўленні да яго, а вот незразумела з ягоных словаў. І прычым я б яшчэ звярнуў увагу, што калі на мінулых такога рода сходах вось давалася нейкая такая, ну, некі манок. Вось было это знакамітае $500. Вось, а ў гэтым разам такога не было.
Ну, прагучала пра $1000 абяцання.
А, як прагучала? Што мы наблізімся да узроўня $1000, праз 5, ну, так, калі ласка, наблізімся 500, якія зараз там ёсць, 400 з чымсьці там, скажам, у лістападзе, это ўжо набліжэнне. У параўнанні з 2001 годам тады там сколько 100 было, зараз, скажам, 500 нават. Добра, 500 хай. Ну, вось оно набліжэнне, так оно набліжэнне ёсць. А вось некія такія, як бы мовіць, правіральныя крытэрыі, вот, в прынцыпе, я бы сказаў, што такога і не было. Бо справа тым, вот у мяне такое ўражанне, што, ведаеце, калі падчас ранейшых выступаў, ён як быў, ну, так, как бы больш цэльным. В тым сэнсе, што вот у нас ёсць мадэль, мы ідзем правільным шляхам, і, так сказаць, нікому не дазволім нас з яго, значыць, это самае, скінуць. То зараз у шэрагу і з такой рыторыкай, як ён казаў, там мы не аддадзім краіну апазіцыі, не дазволім там яе раздзірбаніць, але разам з тымі адчуванні, што трэба што-то мяняць, трэба нешта, каб было іншае. І вот это вот, я б сказаў, такая вот дваістасць у яго была, і ён сам не надта разумеў, а вот как бы што это, як это рабіць-то?
Вось Александр Лукашэнка не ўдзельнічаў у дэбатах са сваімі апанентамі, не скарыстаўся часам для тэлевыступаў, і ў сённяшнім выступе ён палемізаваў з кандыдатамі на прэзідэнта, з альтэрнатыўнымі кандыдатамі на прэзідэнта, не называючы імёнаў, але згадваючы некаторыя пункты праграмаў, там Цярэшынскаўскі 1 рубель на 1 даляр, мацярынскі капітал Некляева і так далей. У якой ступені вось яго сённяшняя прамова стала такой завочнай палемікай з іншымі кандыдатамі?
Ну, я б сказаў, значнай ступені. І я б сказаў нават тое, што ён как бы завастраў і можа нават у чымсьці, пра што вось я ўжо казаў, як бы прыдумляў гэтую супярэчнасць. Бо я ўжо сказаў, што вось праграма, якую яму напісалі эксперты-ўрадоўцы, яна, ў прынцыпе, такая, ну, больш-менш рынкавая праграма, нейкіх такіх памяркоўных рынкавых пераўтварэнняў. І насамрэч, як тое не парадаксальна, яна не надта адрозніваецца ад праграмаў апазіцыі, апазіцыйных кандыдатаў. Але яму трэба было сябе аддзяліць ад іх. І ён якраз выступаў не ў стылі той праграмы, якая вот перад ім лежала і якую ён, так бы мовіць, чытаў, а таго вот ранейшага Лукашэнкі, які, так сказаць, супраць там прыватызацыі, супраць рынку, супраць лібералізацыі. Хаця як бы адной рукой ён это падпісвае, як, так бы мовіць, дзейны прэзідэнт, але вось як, так сказаць, палітычны гулец, ён абвінавачвае іх, што вось яны там тое абіцаюць, хочуць разваліць, хочуць там нешта такое кепскае зрабіць, хаця, в прынцыпе, сам збіраецца рабіць тое самае, прыкладна, больш-менш.
Ну, здаецца, хіба не самая важная частка прамовы Лукашэнкі была прысвечаная беларуска-расейскім стасункам. Як іх ацэньвае дзейны кіраўнік, якое развіццё падзея ў гэтым накірунку ён прагназуе, якія страхі супакойвае?
Ну, заправды, гэта была хіба не такая самая склізкая, самая далікатная для яго тэма. І я бы сказаў, што тут некаторыя такія ў яго дзіўныя даволі агаворкі прыгучалі, таму што ён адчуваў, што гэта пытанне такое вострае. Там ён сказаў, што, маўляў, вось рускія людзі, да і не людзі, а наагул расейцы. Вось. Ну і вот ён як бы размаўляў з удзельнікамі гэтай нарады і з тэлегледачамі, як такі, ведаеце, вось як, скажам, бацька з маці разводзяцца, дзіцё ў шоку, і бацька, скажам, суцяшае, да не, ну ўсё будзе добра, там, да і ўсё мы будзем, так сказаць, латком. Там нават ён сказаў такую, таксама, ну, проста забаўную рэч, сказаў, што вось у Астане на саміце АБСЕ, ну, ўсе ўбачылі, як Расія і Беларусь трымаюцца разам. Ну, ўсё ўбачылі, што там Медведзеў шарахаўся ад Лукашэнкі, яны ўвогуле ніяк не камунікавалі, але вось такі паэтычны вобраз і сэнс такі, вось менавіта супакойванне, што да не, да ўсё, да это часова, это Расія, наша любімая краіна, Масква, наш горад, ну, вот, вся такая, ну, вот, нават інтанацыя такая была, як вот, ну, нічога, ўсё будзе добра, ўсё будзе хорошо, таму што ён адчувае, што гэта пытанне вострае. Хотя разом с тем, вот параллельно это литерально одна и как бы одна линия накладалась на иншую, что вот с Россией, да мы завсёды с Россией, але что расейцы думают, вот, а коли яны будут так вот себе поводить, так что Беларусь, он сказал, бесхозный останется, это лас и ковалок там для Америки, для Евразвязу, причем цікава, што за некалькі хвілінаў да гэтага ён казаў, што трэба адыходзіць ад этой лёгкай псіхалогіі, там кланяцца Маскве, кланяцца там Вашынгтону ці каму, а тут, значыць, вот бесхозная краіна, значыць, што, маўляў, бесхознымі не астанемся, падбяруць. Ну, вось такія супярэчнасці ў яго прамове былі, але мне падалося, што вось это быў самы такі тонкі, самы далікатны момант, і ён вельмі імкнуўся, прычым я бы сказаў так, што ён тут менавіта размаўляў як бы са сваім электаратам і супакойваў страхі менавіта свайго электарата.
Вось у каментарах выступу Лукашэнкі многія наведнікі нашага сайту гавораць пра тое, што, маўляў, Лукашэнку не цяжка выступаць перад ось такой паслухмянай, ухваляючы яго аўдыторыі, як ось гэта нібыта агульнанацыянальны всебеларускі сход. Ну што яму ніхто не запярэчыць, ён не пачуе крытыкі. Ну ці сапраўды Лукашэнка баіцца адкрытых дэбатаў? Можна згадаць, як ён сустракаўся і з беларускімі незалежнымі журналістамі, іх вострыя пытанні не ставілі яго ў тупік, і там яшчэ пытанне, хто выходзіў пераможцаў з тых інтэрв'ю, ці ён сустракаўся з вядомымі расійскімі журналістамі. І таксама я б не сказала, што Лукашэнка баяўся нечага вострага. Чаму ўсё ж такі ў дадзеным выпадку ён не ідзе, ну, ён згадваў і дэбаты кандыдатаў прэзідэнту, якіх ён не взяў удзел. Чаму ўсё ж такі ён не ідзе? Можа тут некую роль адыгрывае якраз такі не страх перад адкрытай дыскусіяй, а нейкія псіхалагічныя чыннікі?
Я з вамі згодны, ведаеце, я бы прыгадаў адну фразу, якую ён некалі сказаў недавно, што прэзідэнтамі не робяцца, прэзідэнтамі нараджаюцца. Я думаю, што вось это не жаданне размаўляць з апанентамі наўпрост. Гэта нават не і можа не столькі такі псіхалагічны прыём, хаця таксама, але гэта ягоная філасофія ўлады, што ўлада гэта ён. І вось нават эта ягоная фраза, што мы вам не дадзім раздзярбаніць краіну, а мы это хто? Ён фармальна такі ж прэтэндэнт на вышэйшую пасаду, як і ўсе астатнія, ну, перамогуць іншыя, такі будуць ужо вырашаць, дзярбаніць ці не. Але ён усё роўна атаясамляе сябе з уладай. Ён цар. Ну, з кім цар можа палімізаваць? Дарэчы, можна сказаць, што ані Барыс Ельцын, ані Владзімір Пуцін не палімізавалі, не ўдзельнічалі. І, дарэчы, ані Дмітры Мядзведзеў не ўдзельнічалі ніколі ў дэбатах. І я думаю, што гэта тая самая, ну, блізкая логіка, што цар, да, царю, што называецца, невместна з халопамі, там, з кімсьці, вось, ці нават з арыстакратамі, з кім заўгодна. Цар ён цар. Вот улада – гэта ягоны атрыбут, а не нешта, за што ён змагаецца. І ввогуле, вось, уяўленне вось ад этой прамовы, яна не гучала як выбарчая прамова. Яна гучала як прамова правадыра, які вось вызначае мэты там на 3-5 гадоў наперад, а выбары это як бы такая, ну, мелкая, нейкая дробная дэталь, якая зразумела ніяк не пахісне ягоную ўладу.
Вось першы всебеларускі сход прайшоў, калі не памыляюся, у 96-м годзе, а далей быў 2001 год, прэзідэнцкія выбары, падаецца яшчэ 94-й, калі рэферэндум быў ад змене Канстытуцыі, 2006 год. А што змянілася? Вы адсочвалі выступы Александра Лукашэнкі на ўсіх гэтых сходах. Што-небудзь змянілася? Танальнасць, змест выступу?
Ну, я не сказаў бы, што надта штосьці змянілася, скажам, імпэт у Александр Лукашэнкі, варта сказаць, яшчэ застаўся, і там даволі такія, былі ў яго даволі і дасціпныя такія рэчы, рэзкія, вось, палімічныя, якія ён казаў. Але, ну, вось, на мой погляд, адна з асаблівасцяў гэтай прамовы, это вось нейкая ўнутраная такая глыбокая разгубленасць. То есть риторика вельми, может быть, яркая, прыгожая, але хіба не ўпершыню, ён сам не зусім вот разумее і ве, то есть ён разумее, што трэба штосьці рабіць іншае, трэба нешта мяняць. А як это рабіць? Ну, у мяне такое вось было ўражанне, што ён гэта не зусім разумее. То есть там гаварылася, што мы падвысім, мы там зробім тое, мы зробім сёе, закасаўшы там рукава, а як? Вось тое пытанне, якое ён так горда задаваў, значыць, гэтым самым сваім апанентам, вот, а яму самому яго задаць.
Выступ Александра Лукашэнкі на ўсебеларускім народным сходзе мы абмяркоўвалі з аглядальнікам «Свабоды» Юрыем Дракахрустам. Сёння слухачы «Свабоды» даслалі шмат тэлефанаванняў пра ўсебеларускі сход і выступ на ім Александра Лукашэнкі. Я прапаную паслухаць.
Лукашэнка на сходзе, трэба было узять пропорчение перед белорусским народом и выйти в отставку, и снять свою кандидатуру. Не ловить рыбу в мутной воде. Хватит, сколько он будет хлущить нам. Противно на это на все смотреть.
Слухал выступ Лукашенко на 4-м всебелорусским народном сходе. Его монах по многих питаниях меня не удивляет. Але его захід у бок кандидата у президентства, быццам бы яны заклікалі па тэлебачанні і радыё па ілюстрацыі работнікаў КДБ, міліцыі, служачых спецслужбаў, выклікае абурэнне. Я слухаў уважліва ўсе выступы, і ні ў кога пра нейкую ілюстрацыю размовы не было. Гаварылася пра тое, што адказнасць будуць снесці толькі тыя, хто здзейсніў злачынства. Паколькі кандыдаты ўжо не змогуць па тэлебачанні і радыё адвергнуць паклёп, все работники КДБ, милиции и спецслужбам могут поверить уману промоуцы такого высокого ранга и больше агрессивно отнесутся до тех, кто сберется на площадь. Поэтому поважанные демократичные кандидаты повинны як мага худшей подать у суд на автора поклепу. Анатоль, ваш слухач.
Внук Сталина в истерике. угрожает тюрьмой кандидатам президенты. Будет защищать свою диктатуру с автоматом в руках, как Альенда. И успокаивать своих так называемых народных делегатов, внуков Ленина, которые сидят в зале, как он выразился, с напряжением на лицах и дрожью в коленях, что все у них будет хорошо. Саша, всех не посадишь и всех не перестреляешь. Предлагаю кандидатам в президенты провести электронную кампанию и в последний день сняться всем, чтобы не участвовать в этом цирке клоунаде. Он даст вам по 1% и потом будет кричать на весь мир, что народ не поддержал негодяев.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У эфире «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Ганна Соус. И я нагадаю основные подеи понеделка 6 снежня. Владимир Някляев и Андрей Санников провели встречу с выборниками на привокзальной площади у Менску, назвавши это альтернативным народным сходом. Някляев так само провел агитацию у электричцы по дорозе за Славья у Менск. Александр Лукашенко, выступающий на всебелорусском сходе, заявил своим оппонентам: «Краину вы не отримаете», и пригрозил им тюрьмой. Альтернативные кандидаты у своих комментариях для «Свободы» и жарговые обещания Александра Лукашенко называют нереальными. Женщины, покрученные беззаконием у прокуратуры и судах, пробивались на сход и потребовали слова. 5 хвилин с ними поразмовлял Владимир Макей. Первая встреча Андрея Санникова у Гомеля собрала переполненную залю. Ярослав Романчук сустракался с выборцами у Витебску, Рыгор Костусев на Могилевщине. Миколай Статкевич на день полетел у Берлин. Штабы кандидата у регионах означают рост цікавості до их и недохоп агитационных материалов. Друкарни узняли цены. За одну улетку хочуть $1,5. А мы протягиваем выборчую тему. У субботу, 4 снежня, на Первом канале белорусского телебачения прошли дебаты кандидатов на президента. И они отбылись без удела Александра Лукашенко, але не поводле сценару, подрихтованого ведущими БТ. Видеозапис дебатов вы можете поглядеть на нашем сайте свобода.орг. Як организацию проведения телешоу оценивают адмыслоуцы телебачения, цікавілася Галина Абакунчик.
Організація теледебатів кандидатів на президента, починаючи від упорядкування студії і завершаючи праці телеведучих, з'являється демонстрацією непрофесіоналізму білоруського телебачення, заявляє былий керівник Белтелерадіокомпанії Геннадій Бураукін.
Мені було соромно. Це було на узровні настільки непрофесійно, настільки провінційним, що це кидалося в очі одразу. По-перше, я не думаю, что само оформление было удалым. Задник был, и, на мой погляд, некий змрочный, який одразу ж настраивал глядача на то, что тут некие не надто добрые люди пришли. Потом, конечно, удары это, гонга там, чичаго, даруйте, это ж не бокс. Это все было на некое подавление натуральной, ровной говорки. Ну и то, как себя поводили ведущие, ну, это было жахливо. Я думаю, что керовники телебачения и те, кто выше, они повинны без тлумачения звольнить их усих и близко не допускать до телеэкрана за их бездопоможность. И они, видать, не только не проанализовали серьезно программы тех, кого покликали в студию, и они, видать, не прочитали ихних программ на угол. Я не знаю, эти бачили на их выступления до того, до этих дебатов. Я разумею, в чем их беда. Их поводин вельми некорректных, вельми несвоечасовых. Яны не привыкли до диалогу. Яны привыкли до монологу. Коли они могут говорить, что хочут, и лгать, как хочут. Ободва ведущие показали полное неволодание белорусской мовой. А это их обовязок был. Те, кто говорит по-белорусски, вы с ними обовязаны профессийно, службово обовязаны говорить по-белорусски. Перед нами стояли эти разгубленные, самоздовольные хлопчуки, и мне поутраю, як их коллегу быццам бы, мне их было просто шкода. А за телебачення было просто сорамно.
Усе коментары и оценки демократичных кандидатов, якія прогучали на национальных телеканалах после дебатов, далекі от професійного журналістського аналізу, з'являються звиклою пропагандою державних сродков масової інформації, каже професійний тележурналіст Леонід Мінлін.
Тут нічого нечаканого нема у цих коментарах, які відбуваються після виступів кандидату, після теледебату, бо це не спроба дати об'єктивну ознаку, тому що говориться їх програмам. Це контрпропагандистська акція. Треба цих людей, як кажуть, зневажити. Головне, що відбувається, це зневаження цих осіб, які політична еліта країни. Ці люди ризикнули пойти. Ну так, я би сказав, хвасткі крок вільні. Ні поваги, ні об'єктивності у цих ознаках нема. Є спроба вот так от, як кажуть, тупо задавити. Пропаганда працює, як вона працювала, бо то, що робиться це там на АТН, люди там є ще, це не журналістика, це не аналітика, це не коментар, це пропаганда, це контрпропаганда. Це, до речі, ну така ідеологічна репресивна машина.
Сказав тележурналіст Леонід Міндлін, з ним гутарила Галіна Абакунчик. Коли ви у суботу 4 снежня не мали часу поглядіть теледебати кандидата у президенти, ви можете зробити гэта праз наш сайт свабода.орг. Ми чекаємо так само ваших меркаванняў про виступи кандидатаў у президенти.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес свобода.орг.
Свобода нон-стоп. Пакуль ляціть страла.
Письменник і історик Владимир Орлов відповідає на вибране питання читачів, які я назбирав у Білорусі і світі під час більш ніж тисячі зустріч.
Сьогодні Владимир Орлов відповідає на наступне питання. Спадар Орлов, недавно ви виступали на одній із секцій уже традиційного Менського білорусько-німецького форуму. Магчыма, там ішла гаворка і про взаємні культурні впливи двох гэтых народів у історії. Цікаво, ці є приклади, коли представники Німеччини робилися славутими діячами білоруської культури. І наадварот, Вільгельм – білоруський немец, ці калі хочете – німецький білорус. Владимир Орлов відповідає.
Некалькі таких прикладаў магу падаць, не зазіраючы в энцыклапедыі. Народжаны в Санкт-Адрасбургу Ян Давід Голанд у 1780 годзе з'явіўся ў Нясвіжы і заняў пасаду капельмайстра і кампазытара пры двары караля Станіслава Радзівіла, вядомага як пані Каханку. Атабарыўшыся ў нашым маленькім Парыжы, Голанд з поспехам заняўся стварэннем палянэзаў, кантату, а там і опер. Самую вядомую з іх агатку або прыезд пана на лібрэта яшчэ аднаго Радзівіла Мацея паставілі ў 1784, прымеркаваўшы да прыезду ў Нясвіж нашага апошняга манарха Станіслава Аўгуста, з якога, дарэчы, пані Каханку ў сваім радавом кубле ў волю паздзекваўся. Праз 200 гадоў агатка была ўзноўленая на беларускім радыё. Не менш доўгае жыццё чакала і выдавіль Голанда «Чужое багацце нікому не служыць», пастаўлены ў 2009 на сцэне Нацыянальнага опернага тэатру. А вось беларус Герман Мінковскі, народжаны ў 1864 годзе, з дзяцінства ўражваў усіх матэматычнымі здольнасцямі. Ён выправіўся ў Нямеччыну і стаў там выдатным прадстаўніком Гётынгенскай матэматычнай школы, а таксама адным з заснавальнікаў тэорыі адноснасці. Кожны фізік і нават літаратар Орлоў ведае прасторы Мінковскага, якая аб'ядноўвае трохмерную фізычную прастору і час. Трэці прыклад, магчыма, не такі класычны, але мае нечаканыя сюжэтныя павароты. Хілескага немца Рудольфа Абіхта з юнацтва вабілі славянскія мовы. У часе першай сусветнай вайны ён, ужо прафесар славістыкі, апынуўся ў Беларусі. І чым бы вы думалі, Абіхт тут займаўся? Выкладаў у Свіслацкай гімназіі мову. Здагадайцеся, якую. А вось і памыліліся. Беларускую. Апрача таго, быў адным з выдаўцоў беларускага элементара лацінкаю, друкаваў артыкулы пад агульнай назваю са старажытнай новай гісторыі беларусаў у газеце «Дербіабахтар», удзельнічаў выпуску берлінскага зборніка «Беларусь». А яшчэ ён ліставаўся з Антонам Луцкевічам, і лісты тыя можна пачытаць у нашым дзяржаўным архіве музея літаратуры і мастацтва. На добры лад Абіхту варта было б паставіць у той самай свіслачы помнік. Але наколькі камфортна пачуваўся б спадар Рудольф у кампаніі іншых свіслацкіх манументаў? Ну, побач з выхаванцамі тамтэйшай гімназіі Каліновскім і Рамуальдам Траўгатам яму, пэўна, было б досыць утульна. Але вось з Ленінам, ды ў прыдачу з адноўленым недаўна Іосіфам Вісарыёнавічам, ці атрымалася б у іх дружба фрэндшафт? Але тое помнікі, а ў людзей павінна атрымацца.
Пакуль ляціць страла.
Пытанне да пісьменніка і гісторыка Владзіміра Арлова ў эфіры на сайце «Свабоды» ў перадачы «Пакуль ляціць страла». У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Я коротко нагадаю асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко, выступаючы на Всебеларускім сходзе, заявіў сваім апанентам: «Краіну вы не атрымаеце», і прыгразіў ім турмой. Владзімир Някляеў і Андрэй Саннікаў правялі сустрэчу з выбарнікамі на прывакзальнай плошчы ў Менску, назваўшы гэта альтэрнатыўным народным сходам. На гэтым мы завершаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі.